أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمتين لزوجتي والله سبحانه وتعالى تمتين لسوك ساسل نميرين بوجتي ومحمد صلى الله عليه وسلم tumwegayirira Allah tumuweereze ku ddiini eno, atusaasire ffenna tumusinkane nga tuli basiraamu abaddala. Edduwa eyo nkulu mu dduwa z'abakkiriza ebbanga lyonna bannaayo, okwegayirira Allah okutuwa obugumiikiriza tunyweze eddiini yaffe eno. Waliwo aya eri mu suratu al araf aya ya 126. Abasajja bali abaali abalogo, Nabbi Musa najja niddaawa ey'amazima, abaali abalogo ba Firauna bakkiriza Allah. Firauna byonna n'atiisa bye yatiisa, la uqatti'anna aidiyakum wa arujulakum min khilaafin thumma la usallibannakum ajma'in. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. فرعون بالنبي يتيسى وبكر زو ما زبت لدم تمجابانو تباتيا. بل مؤايرين دلم سورة القصص بمقام فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. بمقام بلا لملا شو نشو لملا قلا شو نشو قلا نما نبغي بيبيو بيوكولا بيكما ونقونسي ولملا ونقونسي ku akhira sigwaliyo nga bambi obukkiriza olwobuteredde naye badde eri Allah subhanahu wataala. Bamulajanira ne bamugamba nti wama tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma jaatna. Talina kyatulanga okugjako okuba nti twakkiriza amateeka ga Allah ne tugagoberera mu butuufu bw'okugagoberera. Erecho eryo zambi eri abashiriku n'abakaafu ebbanga lyonna, okulaba ng'oli ku busiraamu obwaddala kibanyiza, guba ng'omusango naye nga baba bakulanga ki. Era kyo bwe kiri naddala nga tuli mu mulyango ogwa bid'a, bannabbid'a eri abantu abali ku sunna babalinako obusungu, nabo batalina ky'omukoze n'omuyitako n'ekirevu engoye ziri waggulu, kyokka ekyayinza okuvaamu ebigambo obalaba n'ebirevu balowooza be balina eddiini bokka balowooza beebejjana nga tolina nakyoyogedde tomugambyeko nti fe tugenda mu jjana mwe temugigendamu asobola okuvaamu ebigambo okulaba nga engoye ziri waggulu nga tolina nakyomukoze asobola okudda wazze ne banne ne boogera nabwe kityo n'omushiriku omukaafu naye bw'atyo naye abakkiriza bano ebyonna baabitunuulira ne bagamba rabbana afriqa alaina sabra owekitiibwa omulezi waffe allah tuwa obugumiikiriza ku ddiini yaffe eno tuginyweze neddiini yeetaaga obugumiikirizo gikola amazima okuganyweza nga mazima ddala yeetaagamu obugumiikiriza rabbana afriqa alaina sabra watawaffana muslimin ayi allah tukusaba otutte nga tuli basiraamu ezo ezimu ku dduwa z'abalongoofu abaatukulembera abalungi allah bwe yabasiima embeera yonna baagitunuulira ne badda gyali allah dduwa neesigalamu mu qur'ani naffe tugikozese nga twegayirira omutonzi waffe buli bw'obeera ku mazima ogenda kuyuuguumizibwa naye saba nnyo allah akunyweze oleme kuta ofiire ku ekyo omusisinkane ng'oli ku busiraamu obwa ddala abalungi mikwano gya allah bakkiriza tugenda mu maaso n'okukulaga obubi bwa bid'a ne bid'a kyeki akabenje kaazo n'ennamula ez'enjawulo zetujja okugenda nga tulaba we twakoma barakallahu fiikum twali tumaze okufuna ennamula mu qur'ani ne mu sunna ku nsonga y'okuzuula mu ddiini etulaba nga ennamula ya qur'ani ekulaga nti okuzuula mu ddiini bubuze era kiri haramu okwongera mu ddiini ya allah tabaraka wa ta'ala ng'ate yajjula netulaba ahadith ez'enjawulo ku nsonga eyo nga nazo zinywezaawo ensonga y'emu ebigambo ebiva mu nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu era twali tufundikidde ne hadithi entuufu eri mu bukhaari muslim n'ebitabo ebirala hadithi ya aisha radiallahu ta'ala anha man ahdatha fi amrina haatha ma laysa minhu fahuwa raddun ekkuba eddala man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun yenna akola omulimu gwonna nga nabbi teyagusomesa gugenda kumuddizibwa ebigambo bya imaamu nawawi yagamba rahimahullah hatha alhadith qaida azima min qawaidi lislam hadithi eyo kikolo kinene mu bikolo byetutambulizaako eddiini yaffe neyobusiraamu wahuwa min jawamici kalimi sallallahu alaihi wasallama byeimu ku bigambo bya nabbi ebyali ebitono naye nga birimu amakulu amangi ng'ayogera ekigambo kimu naye naaba ng'alamudde okulamula okungi kati nabbi yagenda okufa ng'alamudde boolaba ku mauledi ku buruda mu hadithi eyo kkeemu bwekyo neeramula ku buli yenna anaazuula mu ddiini ya allah tabaraka wa ta'ala fa innahu sarihun fi raddi kulli albida walhawadi eyo hadithi etegeereka bulungi bujulizi obutegeereka obulungi okuzzaayo buli kuzuula kwonna mu ddiini na buli kugunja kintu kyonna eyo hadithi etegeereka bulungi nti eba eyanukudde buli yenna anaayongera mu ddiini kyonna kyanaayongeramu kakibeere kinene oba kitono ithan obwo bujulizi ne bubaawo mu hadithi eyo obutuzza ku nnamula nti banne buli azuula mu ddiini abeera mu buze abeera ku bubuze hadithi endala gye twongerako ye hadithi ya anas ibn malik radiallahu ta'ala anhu eri mu kitabo kya imaamu albukhaari ne muslim assahih oba assahihain mu kyafaayo ky'abasajja abasatu abajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama bajja mu maka ga nabbi ne bajja nga babuuza ku mbeera za nabbi butya bwakolamu ibaada ye asaala atya okusiiba n'ebirala bajjako mu maka ga nabbi balabe ye butya bwakola ibaada eddiini agikola atya ne babannyonnyola ne bababuulira akola bwati ne bwati nasala neyebaka n'emirimu nga bwakola eddiini bwe tugimanyi mu ahadisi ezikubyeko fakaannahum taqaluuha nga mu riwaaya emu eya hadisi eyo bano ne balabanga ebitono ne bagamba oyo kale ye lwakuba nti Allah kale yamusonyiwa bye yakulembeza okukola ne byali kukola ate ye nabbi wa Allah obaoliawo ye kyava akola bwatyo ne kati ffe basajja battu tetusaana tetukole nnyo omu kubo ne batandikawo okweyama omu n'agamba nze ngenda kusiiba obulamu bwange bwonna sigenda kuddamu kulya okutuusa bwe ndisisinkana Allah omulala n'agamba nze sigenda kuddamu kwebaka ekiro kyonna nja kubeeranga mu kusala obaamubuulira ku nabbi asaala neyeebaka alya n'asiiba agenda okutuuka nga nabbi alina n'abakyala n'ayongerako omulala ti nze sirikola ki siriwasa n'ebyabakyala abikoze ki abitadde beebo basajja basatu baatuukako mu maka ga nabbi bye bajjayo byebyo ne balaba enkola gyakolamu gyasinzaamu Allah subhanahu wataala asooka n'agamba nze sijja kuddamu kukola ki kulya obulamu bwange bwonna kusiiba owookubiri nze sijja kuddamu kwebaka owokusatu nze sijja nakuwasa mukuba eddala mulimu neyatuuka n'okugamba nze sijja nakuddamu kulya nnyama la akulu lahma mukuba eddala anti yabuuza nabbi agira n'alya ku nyama n'agamba abuwaye fe ennyama tubireke be ennyama tunaagirya mu jjana waliwo n'ekibinja nti bakiyita bannabatiyini bo balaba ebyo nnyama na balina kulya bintu middoddodoodo nakati ebyo bya mu jjana ebyo tetuyinza kubirya wano ku nsi ng'ekyo bakikola mu mbeera ya ddiini nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yatuuka n'awulira embeera ebaddewo kyava abayita bo bennyini n'abagamba antum alladhina qultum kadha wa kadha mwe mwayogedde bwe muti ne bwe muti mwe mwagambye kino ne kino buli omu ng'amubuuza bye baayogedde kyava bagamba ama wallahi mbalayirira Allah inni la akhshaakum lillah wa atqaakum lahu nze mbasinga obugonvu eri Allah era nze mbasinga okumutya wallahi n'abalayirira Allah wallahi nze mbasinga obugonvu eri Allah era nze mbasinga okumutya lakinni asuumu wa uftir naye nze gwe mulaba abasinga nsiiba ebiseera ebimu nsiiba ate ebiseera ebirala nenkola ki ensiibulukka wa usalli wa arqud mu riwaaya emu mu riwaaya endala bagamba wa usalli wa anaamu wa arqud bimaana wa anaamu nsaala ate neneebaka ekiro asitukako n'asaala n'atendereza neyeebaka n'abagamba ekyokusatu wa atazawwaju nnisa ate n'abakyala mbawasa kyava bagamba faman ragiba an sunnati falaisa minni yenna ava ku nkola yange siwamuffe siwa mu kibinja kyange taba ku bulungamu bwange abeera ku bubuze anti awe twala mulidde nti bid'a ava ku ekyo nabbi kyaliko abeera muki mubuze nabbi yamwegaana awo nno waliwo ebyokuyiga bijja kujja mu musomo ogunajja mu maaso nga tunyonyola bid'a naye ekyo kyeki ekyetwogerako bwetyo bid'a 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 kyeki esobola okubeera mu ndowooza abantu olukyayinza otutuniya n'alaba nti tekiri mu buzibu kakati omuntu okusiiba naye omugambe nti bida omuntu okusaala omuntu okwerekereza ebyedduniya n'aleka ennyama asobola okugireka nnyama okugirya naye nga netugamba mubuze ng'agirese nga mulayini ya ddiini ng'agamba ddiini nze sijja kulya nnyama ddiini oba oli n'aleka okuwasa nga naye agamba ki waliwo ono nga busobozi muvubuka bambi akyetereeza mukyala n'amusizaawo ekyo kirala newabawo oli Allah obusobozi amu aninaagaa nti nze byaba bakyala addiini nedda Allah ayina bye yayogerako mu Quran abuboola ba abafaaza bwe yagamba wa rahbaniyatan ibtada'uuha ma katabnaaha alayhim obufaza bwe bagamba tebawasa ne bana basista tebafumbirwa Allah agamba ebyobabyewandiikako Allah si yabibawandiikako ibtadauha babizuula ne babiteekawo ate ne bagamba mbu ddiini babikola mu linnya lyaki eddiini awo wevawo bulabi kakati eyo hadithi tuggyemu obujulizi obukulaga nti mwana wattu oli ne bwagamba nti alongoosa akola kirungi yeerekereza naye nga tagoberera mubaka abeera mu buze nabbi bwatyo bwe yabalamulako bano era yatuuka n'ababuuza antumulazina kultum zaalika mwe mwogedde ekyo nga mugamba mbu ddiini teweebaka osiiba ebbanga lyonna towasa mbu ddiini okiyita ddiini okikola nga ddiini ng'ate nabbi yakola kirala mwe mwogedde bwe mutyo n'abagamba nze mbasinga okutya Allah era yamanyi kiki Allah kyayagala naki Allah kyatayagala subhanahu wataala n'abanga abalamuddeko obubuze ekyo kyaku kye bakoze kikola kya bubuze okuba nti bambi baali balungi abasahaba bwe bagambibwako nga bakomawo era kyekyo basahaba enkizo gye baalina si nti mu bo baali temuli baseerera nabo baali baseerera naye bwe bagambibwangako nti kino nga bakomawo ku ekyo kyabalagidde owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama era yeyembeera ennungi ey'omukkiriza bwagambibwako nti kino si ddiini enkola bweti si ddiini omukkiriza akomawo tayogera bigambo binene kuvuma kuyomba kwekalakasa nedda fenna tulina bye tugira noogira naye bwe bakugambako nti teyina kuba ddiini teba bwetyo okomawo mangu kubanga fenna bingi bye twali tutamanyi nga twali tetumanyi nti eyo si ddiini nga twali tulowooza ye ddiini kuimuko iyo tuzze tukuwonako mu mikolo egy'enjawulo mbaga naye bwe twategeera amazima ne tumanya nti geegano Allah waffe gaatukolaki ye omukkiriza bw'alina okubeera kiki omukkiriza yo kikumi ku kinnaaki abeeraawo alinga zimalayika la asobola okugwa mu nsobi ez'enjawulo naye bw'agambibwako ne bamubuulira nti eddiini ya Allah bweti ayanguwa mangu nnyo nadda eri amazima kuba bingi bye tubaddengamu emabega ng'oluusi bida oluusi tebiri ku mulamwa naye nga tetukola ki tetumanyi ne bwe tugenze tutegeera netumanya nti eddiini entuufu bweti kati kyetulina okukola ffenna netumanya nti eddiini nga bwolaba bajjajjaffe abamu oba oli awo abayinza okuba oba oli awo n'ekisonyisa abamu kuba mu ntandikwa nga baafuna eddiini nga bo bamanyi nti eyo yeddiini eyaliwo nga baasiramukira ku ddiini ya mauledi nga bamanyi yeddiini nga bo balowooza eddiini balina ebikola bye baakola nga bamanyi eddiini ne babinyweza baabeeranga n'engoye zaabwe bajjajja ng'era agitegeka ey'ejjuma n'awanika ekkanzu ye n'agifunisa wuzu erimu temwagirabangako eyo bajjajja baafunisanga ekkanzu wuzu nga yamaze eddojjooza naye ssebo ng'agiwanikaawo ekkanzu y'enkya ey'ejjuma n'agenda ng'agifunisa wuzu abamu balina n'obugabo bwe baayogeranga subhanallah ngaekkanzu ng'olwo agifunisa nga bamanyi ya ddiini naye kati ebyo bwe tugenda tutegeera tulina bita ne tumanya nti eyo si ddiini olugoye balowoozezza ate wuzu yaki wuzu yaggwe muntu gwe ofuna wuzu si lugoye ne baabeerangawo bwe batyo nga bamanyi bambi eyo eddiini ne bwe tugenda tuyiga tulina kuteeka mu nkola kakati raba bano nabbi bwe yalamula abasajja bana ba era bidaa si kyo abanabidaa bonna baba n'emitima emibi bwe baabagendereramu kwonoona ddiini la oli asobola n'okubona omutima nga mulungi nga bwe tukiraba mu hadiisi eno bano bambi baayagala okukola eddiini ne balaba nti kale nabbi engeri gyakola feka tuwongeremu emitima nga miki iza no mutima okubeera nga mulungi mwagala kuweereza ddiini eddiini mbu yeekuluma tekimala eddiini okukuluma olina gikola nga nabbi bwe yagikola kivula bwe yavaayo n'abanenya sallallahu alaihi wasallam mu hadithi kube dali yaga ma baalu aqwami yaquluna kaza wa kaza babadde ki aboogera bwe basina lakini naye nze nekikulaga nti eddiini tulina gijja ku ye sallallahu alaihi wasallam muwulire ekigambo kinabe ebitiibwa bwe kibanga nabbi yanyiga bwatyo ku bantu abaali bakola ibaada ezo nga si bwe yazikola mukiwulire bulungi kino nga yabanyiigira natu kano kambu wala nagamba antumul ladhina kultum kaza munga yukende wemu chinewe wabanga ya nyiga wakyo kumantua bali wako lebito yobe tulabanga birunji bonge demu mkusala nabi abaku sanga bantu abaku la mazambi mulai nimbo bako la dini ngabazina wabakubo mziki nebe yuwa nebe abaku sanga abo wabaya kambu wala kumantua bali bakirizo kwele kereze mmele oli agenze siri wasa unayimire chilo kusala sabina kambu wala aba kusanga aba kona katemba mudini walo muzikiti gubangambi yao rajabu mwezo guguwede basula batunula nemizi nalonga kwejiri batunule chilo cha isra wal miraji chabili mwomu sangu guli yao mubitundu vyo muka walogo guwakali nao ekiro kyonna nga bataddeko mbu bakola ki batendereza ababasuufi nga bayimba mizindaalo bagitaddeko nga bagamba mbu bali ku ddiini ekiro kyonna mbu nabbi kye yagenda mu ggulu ekyabirimu omusanvu ne batukkiriza nti kye yagenda mu ggulu ekyabirimu omusanvu ebyo bye yakolerako yakolerako ebifaananako bwe bityo nabbi bw'aba yakambuwala kwabo abaali boogera ebyokusaala okusiiba emirimu egyo emirungi abakusanga abo abazikira abakuba omuziki mu muzikiti mu nyumba ya Allah bwe banyenye emitwe beyiweeno Allah Allah n'ebirala ne babeera ng'abalinnyiddwako amajinni abantu bonna ababeetolodde ne babawagganira ngeri ng'enkola ey'abalokole ey'enkola y'abalokole ne bagireeta mu ddiini okuvumaganya obusiraamu basula bataddeko emizinalo mu mbeera eyo gikuba ng'olaba n'omuntu ayimirira ekiro nabbi yamugamba yegendeza eddoboozi lyakozesa bw'oba osaala layi oyinza okuba ebiseera by'osaaliddemu oliye awummudde yassadde edda allah mu qur'an n'atuka okugamba n'eddoboozi olyegendereze wabtagi baina zaalika sabiira wala tajhal bisalaatika wala tukhafit biha wabtagi baina zaalika abo nabbi abasanga abo kiro bantu beebase bo bataddeko n'emizindaalo mubatendereza bajjukira nabbi agenda mu isra wal mi'raj abasanga abo abakusanga abo buvidiyo kati mubulaba ng'abantu bakulaga mbu bali mu mizikiti batendereza mubulaba kati aba basoofi nga bakuba omuziki gwennyini mu mizikiti n'obalaba nga batabuse bato balinnyiddwako kumpi majinni oba mbeera ze balimu naye nga bagga baliko ibaada nabbi abasanga abo abasanga abo bw'aba yanyiiga ku baana abaali baga nti fe tugenda kusaala ekiro kyonna tugenda kusiiba ebbanga lyonna tetugenda n'anyiiga n'abaganzi enkola bwenti nabbi ebyo yabikolako n'amala ekiro kyonna eyo gye muyita eddiini mbw ebaluma era obasanga bonna bonna mbu bakulaga ebitambaala ku ebiri babyebuutikidde byonna n'amajubba mbw eddiini ebatta kiro kyonna era bavaawo bagaffe tetwebase twasuze mu ibaada eddiini audhu billah ddiini kyeyo nabbi gyatakola wallahi ebamenya bwetyo nga tebalina kye balinamu bw'aba omubaka yanyiiga bw'ati muwulirize ekigambo kinaba ebitiibwa ku bantu be yasanga nga batendereza nga bagamba tugenda kusaala nga tebali mu mazambi abakusanga abo abali okuzina abali mu mazina imamu maliki bamubuuzaako ku nsonga y'okuzina kuba ye teyabalabako abantu abo abazina abayimba n'ababuuza nti bantu babanga ffe bategeera nabo gye bali bantu nga bategeera n'omusanga ali awo azinaye nga muntu ategeera oba baba bantu baali awo bambi bazonto basajja bateziriiko nabbi bw'aba yanyiiga kwabo o abakusanga abo abakola amazambi nga bazina mu nyumba ya Allah nga bagamba mbu bakola ibaada ababasanga abo b'osanga nga bakulaga mbu imaani emutta nga bali ku ttaali n'omusanga haji mukanzu n'agifungiza yenna bwe yeegira eno ne baleeta baaja ti mbu imaani ebatta babateereddemu kalifa gundi n'ebirabifano abo abasanga abo abakola ebyo ne bakuba omuziki gwennyini ebyo bayita mbu ttaali bavao mbo e imani bakolachi ebatta bwafungiza kukanzu bwe gweno ne bechanga mbo bakola deni labi abakusanga abo mu deni baba yakambwalira abakusanga abo abagamba mbo bakola deni nga bakola ebyo mwegendereze bannaye deni yabasufi na iye yongedde mu gwanga lino abantu abo babuze n'ebikolwa byabwe ebyo eyo si ddiini ebyo nabyo beyiwenu neeno ebakuba ddiini ayalikoze ebyo yali badde mubaka alaihi salatu wassalamu gwe naba bulabi hadithi eno eyewunyisa nabbi kukuuma abantu ku ddiini gye yakola hadithi ntuufu eri mu bukhari mu muslim n'ebitabo ebira hadithi naye eva ku anas ibn malik رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم نبي رمي ينجر وينجر موسكته فإذا حبل ممدود بين الساريتين أجنو كود جسبو كتنين فجزن ومزير أبيلين نينو بس بي ومقوا بس أدي ومقوا قبقوا نوبو كتيا كوري فقال ما هذا الحبل نبي نابوزا أتي ومقوا قنو ومزكتي muguwa ati aha e yingira muzikiti bataddewo muguwa baina sariyatayn kumpaje eno neri basibyewo nabbi nabuuza ate bino biki qalu haza hablun li zainab bamugamba ogu muguwa gwa mukyala we zainab aina mukyala we zainab aina ne muwala we zainab mukimanyi mulungi ekyo waliwo mu nabbi aina zainab muwala we atene mbachale mwinwani Zainab bumu gamu wabwa Zainab fa iza fatarat taallakat buwakowa avira asale chirocho nawe buwakowa mu nga jayeku atakumuguwa asala yekutoko akola dini asala buwagira buwati nga yenye zako kumuchi kumuguwa agende maso nesfala فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ابن ابا كما نجا وكتمبا يجدي مدين متانديكا بلي ومواجي زينغا بوايا غالا هنا قلت نبا كما حلوه مكجيو حلوه مكسمول لهم عنه مكجيو باكسيو مزكتيمو اتندي لساكو إبا ابن ابا كما مكجيو ليصلي أحدكم نشاطا ومكم واساري ومبير الله جامو دمو ماني غالينا فإذا فطر فليقعد فليقعد أريد أقول لك 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 أقول nono walwo no kwetu ogera kumuguogo walwo ne mzizi jyo sanga sebo nga basi bamwo buguwa kava kulika tukeri mukalaini ko bagiterereza bo abalaba ina mbugundi bwe basazambu kyoko babu kyoko baba kola bulanji bafuna kalanji ne bakasira mu geno gula banga ko ekali kava kuno katukeri no zabajja kula kula na ne kusala zaidi ebweru we tusalira na oba kusazengawo oba manate kangawo chi anafuna mikebe jalanji yidinge na tero tuka bagenenga bajiwa abantu bajjo kusala idi mukyererezi nga baba teredde odda eddiini si yakupalapalanyiza jiyiza buli omu akole bwakola ki nedda nabbi yajja namugambo bijjeewo isyeddiini kugoberera kugoberera so si buli omu kulungi yaffe tulaba wano kino kiyinza okukola la nabbi yalagira alaihi salatu wassalamu omuguwa bagukole ki bakujewo asale mu mbeera bwabanga abuli amagulu gagize atuule iye ddiini kikulaga nti okuva ku ekyo nabbi kye yasomesa gwe ne bwokirungi yabuba buki kuba katira bona owoomuguwa alabanga eddiini naye nabbi yakigaana n'asitula eddoboozi luuhu mugujewo si ddiini eyo obwo bubuze mugoberere enkola ya nabbi gye yakola alaihi salatu wassalaamu bwetyo ye ddiini wa amma ubujulizi izo zonna zibadde ahadithi n'endala nyingi zikyajja okula ganti bidaha bubuze era nabbi yavumiriranga nnyo enkolezo ezitali ku bulungamu bwe alaihi salatu wassalam mu bigambo by'abasahaba ne ku bamanyi basahaba bangi nabo genda mu asari gye twalaba ya abdullah ibn mas'ud abu abdurrahman radiallahu anhu bwe yasanga abasajja bali abaali muki mu muzikiti nga batudde hilak yabagamba atya uddu sayiati ku mutandika okubala ebibi byammwe kuba byomba kakasa mubirina mubiweza bwe baali babala subhanallah ku nkola nabbi gyataasomesa abdullah ibn mas'ud bwatyo bwe yabagamba era n'abagamba kimu ku bibiri n'alamula ennamuleeyo ya nabbi naye n'abagamba antum muftatihu baaba zalala muguddeo omulyango gw'obubuze oba antum afdalu min ashabi rasulillah omwe musinga basahaba ngaate ansa erina kuba nti baali baguddewo buki bubuze bwe batyo ne basahaba bwe baali balamula ku kuzuula mu ddiini kyonna kye baasanga nabbi teyakikola bwe batyo bwe baalamulanga basahaba wulira sahabi omulala ezo nziyita mu bufunze kuba zijja kukomawo tukyajjamu okulamula kungi ekyafa ekya abdullah ibuni umar mutabani wa sahabi omulungi umar ibuni alkhatabi bwe yali mu majirisi mu lukuŋŋaana asomesa bwe baali alina bya omusajja n'ayasimula n'agamba alhamdulillah wassalatu wassalamu oba allahumma salli ala muhammad makwagamba yagamba wassalatu wassalamu ala rasulillah omusajja oyo omulaba otya oyo singa aba mumaasoge maasogo ayinza okugamba omubaka allahumma salli ala muhammad ngeera bwe boogera goloza abayimba la ilaha illallah mugendo ziika bajulizaki paka ekigambo kirungi la ilaha illallah omanye obulungi bwakyo n'ebirala kaakati ono abdullah ibuni umar bwe yamugamba era nembeera naye bwetyo ayina kukulaga nti kati okusabya nabbi kibyawo era ayinza n'okukubuza banaatubonereza nti abasaalira nabbi mujje ati bannamaulid nawo bwe batabuka banagamba abasaaliranga ennyo omubaka mujje anti batambula n'obutoo bwabwe obaburuda basaalira nabbi allah kimbibiri sallu ala nabbi kati ayinza n'okubuuza gwe abanasaalira nabbi be banagenda mu muliro abdullah ibuni umar omu ku basahaba banene yamugamba alhamdulillah allahumma salli ala muhammadi ma hakaza allamana rasulullah allamana an naqul alhamdulillah yamugamba oyongeddeko okusaalira omubaka si bwatyo omubaka bwe yatuyigiriza yatuyigiriza bw'oba oyasimudde ogambe alhamdulillah eyo eddiini gye twajja ku nabbi bwatyo sahabi abdullah ibuni umar ng'alamula ono yawulira eddiini era ayinza n'okuyomba kati okusaalira naye basahaba bo baategeera eddiini nga bwe bagijja ku nabbi yamugamba nabbi bwatyo si bwe yatuyigiriza tojja kubeera na imaani egenda singa yaani ya nabbi naba kito ne bwoba ogenda okulya mulimu imaani golanga erinyiza eddala naafungiza bisimillahi rrahmani rrahim nedda bisimillah bwatyo nabbi bwe yasomesa kati ono abdullah ibuni umar bwatyo bwe yamugamba ekyafaayo ekirala nammwe mukimanyi era kye tuba tumaliriza nakyo kyekya said ibuni almusayib omu ku battabi abanene rahimahullah bwe yasanga omusajja mumuzikiti ng'asaala oluvannyuma lwa fajiri oluvannyuma lwa subuhi ng'asaala n'asaalira akaze bbiri n'amugaana bye yatugaana okusaala oluvannyuma lwa fajiri omusajja n'atabuka ssebo nga bwe bamanyi bannamawuledi ne bo baleetera irimu bannabbi daabo si bangu ssebo bamanyi n'otutabukira n'abamanyi kuba ono y'omu ku bamanyi abanene mu battabiri saidi rahimahullah n'atabukaawo kyava amugamba ya aba muhammad taata muhammadi muleke nammwe eddiini ayuazibuni llah ala ssala allah n'abonereza olw'okusaala ssebo mbwe atabuse nga bwe batabuka mu mawuledi nga bwe nabagamba ogenda omulanga atabusaawo genda ogiraba oti nga ejjubba egudde mupiraawo olw'obusongu kati okuliisa abantu ogenda ogiraba otyo nga nepirawo abantu byemu amalusu alaga obusungu awo mukambwe noono yatabuka ssebo ng'atabukira ne sahabi sore tabi omunene omumanyi saidi n'amugamba allah n'ambonereza olw'okusaala n'amugamba
kyategeeza nti Allah akunaku lwenkomerero anaayita nti gundi aliwo eyasaala jangu ogende mumuliro, abasaala muliwa mujje mugende mumuliro. Nikyo ekibuuzo kyabuuza Tabiyon, n'amugamba nedda, walakin yuadibuka ala mukhalafati sunna, ajja kubonereza olw'okwawukana ku nsomesa y'omubaka. Tebagenda yita ku mawuledi nti bayite bannange abasaalira ennyo omubaka abamukolera amazaalibwa olw'okumwagala mujje muli, bagendaga abayawukana ku nsomesa ya nabbi mujje mugenda wa. Omu ku bamanyi baffe abanene gwe mumanyi obulungi ayitibwa Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah, bwe yatuuka ku kyafaayo kye ekya Saidi n'okwanukula kwa Saidi rahimahullah, yagamba Sheikh Albani yagamba rahimahullah, hadha min bada'i'i al-ajwiba, ezo zezimu ku ansa empomerevu ennungi buli munabbida abyosaana omwanukula ne bw'omusanga ng'ayomba yeekalakaasa alyawo kati okulyankuliisa abantu, ezimu ku ansa eziwoomerera ez'abasalafu zosaana omwanukula neye ansa eno eya Said. Eyo ansa Sheikh Albani yagikuba munagamba butuufu zezimu ku ansa eziwoomerera, yagamba rahimahullah hadha min bada'i'i al-ajwiba, ezimu ku ansa eziwoomerera bada'i ennungi ezisaana buli munabbida'a okumwanukula nazo bw'omusanga ng'ali mu kuyombaawo kakati okuliisa abantu. Allah tajja kubonereza akuyita embumu aba aliisa ennyo abantu, wagula piraawo n'obagulira ne basimati mujje mugende mumuliro, aba aliisa abantu, abagulira abantu ente ne bazirya ku mawuledi mujje mugende mumuliro. Tebagenda yita bwe batyo, mwenna abayambako ku bid'a, mwenna oba mwagula nte oba mwakola, mwenna mujje mugende mumuliro. Bwebagenda obayita abayawukana ku nsomesa yana, tebagenda yita mujje abasome ennyo Qur'ani ku mazaalibwa ga nnabbi mujje la mukitegedde oba. Sheikh Albani ekigambo kye kirungi atugambye, eyo ansa yemu ku ansa ennungi eziwoomerera zoyanukula nazo abantu abo bazannyira muki, kuba buli gw'onasanga azannyira mu ddiini ajja kuba n'embeera eyo ey'okuyomba, agenda okusaaza wano yarhamni wa yarhamkum Allah, singa omusanga nakyo tayinza okuyomba kati okusabira abantu kibi, yarhamni Allah ansasire wa yarhamukum Allah, namukiyo kibi nina omuzeeyi gwenzijukira sirimwerabira omukubasinga okukambuwala ennyo kukigambo ekyo. Alina gye yali ekitundu katukireke, naye yali mukambwe ennyo gwe naddako ebbali naye muleke maidini kale ekigambo kitegeezaki soka okivunulemu akikuvunuza nga kyakutegeeza nti okusabira abantu Allah obasaasira mwanukule n'okwanukula kuno. Sheikh atugambye okwanukula kuno kulungi, edduwa simbi naye nabbi wati sibwe yakola ki yakola ye nabbi sibwe yakola. Okusoma Qur'ani kibi bannaye na naye ate bwetugamba oli timusanga agisomere mutoyi la ilaha illa Allah mbi okujjako eri ebibinja by'abasuufi, anti abasuufi bambalabanga la ilaha illa Allah y'abaana aba bulijjo be bajyogera, bo bo abanene bagamba Allah Allah, ate abanene mu banene bo bagamba hu hu hu, kati la ilaha illa Allah ky'abantu bano aba bulijjo ba tubayite baali abakyayiga abo subhanallah. Ekigambo ekisinga obuzito bo bagamba mbu kyekyabaana abawansi, abanene bagamba Allah Allah Allah, ate abanene mu banene bo boogera bwogezi hu 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 hu. Kakati la ilaha illa Allah kigambo kirungi eriba abasalafu bonna ng'oggyeko ebyo ebibinja ebyabula, naye singa tugamba otandika essala n'ogamba la ilaha illa Allah ng'olwotandisa essala, tugamba tuti oli singa ayomba nga tumuga yitandika na takbira gamba Allahu n'ayomba, kakati la ilaha illa Allah mbi tumuddamu tutya? Asa tujifunye tumuddamu tutya? Tewali kufa agambye nti la ilaha illa Allah mbi, tokikootinga bwotyo teri kufa agambye nti mbi, naye nabbi bwate sibwe yakola sibwe yatandikanga essala, era ne mukuziika bwe batyo bwe bayomba abeera walinga mukambwe n'agyogeza n'aka bakaito bakatya omanyibwe okwa agiteeka mu nakajanja awo nga bagenda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha bagiteeka mu nakajanja awo n'omulaba yennanga kakati bw'omugamba kayinza okugamba la ilaha illallah mbi nga yennayenna aswakidde la ilaha illallah mbi mbi ngaayagala omudde muti mbi tetujja kukugamba nti la ilaha illallah mbi nungi tugimanyi naye nabbi bwatyo bwe yali agenda okuziika si bwe yakolanga alaihi salatu era totuwaayiriza teri kufa agambye mbu la ilaha illallah mbi teri kufa akikoze eki akyogedde naye bwatyo si bwe yakola omubaka alaihi salatu wassalaamu abalungi ab'ebitiibwa darusi eddako tugenda kutandika okubuuza bannaye kyogera bida bida kiki naye insha allah tujja kiwa emisomo gyakyo egiwerako nga tubuuza bida kiki tuzze twogera bida kuzuula mu ddiini twagala okugjayo banne bida kyo kiki kuba oli wayinza n'okudde n'agamba bwogera bida tebamanyi na bida kiki nabo bennyini bida n'emizindaalo bida n'emizikiti bwe bityo twagala tulabe mu misomo egida bida bannaye ye kiki insha allah wallahu taala alam naam نعم بارك الله فيكم ابو زيزا ومونت الدلال يعني نقولك وقبير اكو يا اشتوفوا انت من ابيا مدالا بيا جالو بانيو مانتي ونو اسمي عينيد الدالة بويريتي نويريتي نيو مونتو اسانو في ميرا مبانتو وقبسو ميسا يو ياتا جدتي اكو زيتي اما زوك سمي الدين ناكسانتي اجيتي جدتي ببقى قرآن حديث nga tagenda kubigattirira bugattirizi nga ddala akakasa nti kyagenda okutuusa akirina ama okulamulira ku kyamadaala nti alina kuba kulina olwebiti ne bweriti kiyinza obutaba kye kiyinza obutaba kyangu kiyinza obutaba kyangu biizini subhanahu wataala naye omuntu alina okuba nti akakasa nti ddala ilimu agikoze ki agifunye ate talina ddala lyatuukako naga nti kati nze irimu nagimalayo ebbanga lyonna lyonna waliwo nekyoyinza okuba nga osomesezza naye nga waliwo akusinga ku nsonga enjawulo ola ne mubasahaba abanene abubakari ye yali asinga okumanya newaberangawo n'ensonga olusi nto entono ng'abamu kuba wansi mubasahaba bazimanyi nga ye tazikola ki kati ngaekya ekya jjajja jjajja omukyala afuna kimu kya mukaaga naye abubakari yali takimanyi omu ku basahaba abato ye yakimubuulira umaru yeomu ku basahaba abakugu mu irimu sunna yokukonkona yali tagimanyi al istidhani salasa nti okonkona emirundi emeka esatu bwe batakukkiriza ng'oddayo umaru ibuni alkhatabi yali tagikola ki tagimanyi kati omuntu naamu asobola okuba nga alina kyafunye ku irimu wabula ekibi nti omuntu bwoba omanyi irimu togimanyi toyimirira mu bantu oddeyo osome masala ntosobola wadde okutereza aya oba hadith ate era teweemalirira ne bwoba ofunyeko ku irimu teweemalirira twabadde ku puroguramu eggulo ku paalo nakikonyeko sheikh abubakari bwe yaleese aya eri n'abikula ku tafsiri aya ya suratu albaqara nekikonako nti ebanne emanhaji eyabasalafu kikulu nnyo okuddayo okulaba bo baabitegeera batya otandise okusoma ku irimu okuyimirira eri abantu olina aya gy'olabye oba hadisi tomala gavvuunula nga ggwe bw'olaba wabula ddayo kukolabe abamanyi bo bagivvuunula batya ensobi ngiraba nnyo ku bituuti sheikh n'asoma khutba oba omusomo wallahi ogenda okulaba nga enzivunula ya hadisi oba ya aya yiye budde mu bitabo byonna tewali mumanya agivunula bwati kati eba nsobi tugenda twongerako naye woba oyagala okujja eri abantu hadisi ng'ezi oyagala okusoma sooka oddeyo okukolabe babamanyi bagivunula batya teweemalirira oba okusomye ku luwala bwojje naawe okole ki ovuunule mu mbeera efaanako bwekyo wa amma mufti meeke ebizibu bye bingi sikubiriza musiraamu yenna kgenda tuula waali kumugjako ddiini ebizibu bye bingi n'obwasaasaana bu vidiyo mubumanyi ku mbeera ez'enjawulo ku mauledi engeri gyabivulugamu bu vidiyo bubwajja sikubiriza musiraamu kgenda kukola ki Tula wali na. Alaykum salam wa rahmatullahi. Amachi. Na. Ya mahare tafinza gala mulawe gatandikira ne wegakoma naye kisinga kulaba nti gabeera matono ne gatagezebwa nnyo naye oli bwabanga obusobozi abulina tetuyinza gagaana nga Allah wagamba wa ataitum ihdahunna qintara nga olina omukyala bwomma mwagala okwawuka nabye yali ayogerako mu nisa nga wamuwa qintara gabanga gaba mangi ebyobugagga nga bingi kyewamuwa kati bino byonna byetuwaayo bye batusabye nti kino gonna gatwalibwa nti mahale so si kano akabaasa kokka abantu ke balowooza nti oba emitwalo ekumi abiri kyokka ge mahale na byonna bye basabye bino nti omwana omutwala tusaba kino ne kino ge maki ge mahale agonna gatwalibwa nti mahale era bw'abanga mwawukanye ng'akweyambuludde ebyonna aba alina okubizza wawaayo entebe wawaayo tanka wawaayo epiki byonna bw'oba okujyao nga oli akkiriza n'abaako kyamusonywa kata naye bwe kuba kuzza byonna aba alina okubikuddisa wallahu taala alam naam tufundikena bino bibiri olw'obudde tumalirize inshaallah naam alaykum salaam warahmatullah. Atogenda okulaba bataddewo endala teriiwo ndala nawe kityo n'endala zebateeka kabuli ezawamu abamu bwe bamala okuziika wabeerawo n'edduweera ezawamu nazo nedda omuntu okigalawo n'omusabira nga ggwe n'enkola endala yey'okubuulirira nekutwalibwa nti biina kirina kubeerawo buli kuziika newabaawo okubuulirira nedda tena kibaawo kuba omulundi nabbi nga bwe kyaliwo luli nga asima gundi akeereye asima mwana adaani yali akeereye nabbi n'abaako byabasomesa ku mbeera eya akhera inshaallah nende kitafuulibwa nkola kasita kifuulibwa enkola kiba kigenda kugwa mu bidda wallahu alam naam. Naam. Abuuliza asoose musiraamu yayingira muziki n'akalaadike ng'ajja agugira olwo n'akakwata n'akakasuka n'akayisa mu ddinisa ensonga ya kalaadi waliwo ka ebimu ku bigabo byabamanyi ebya Sheikh Ibn Uthaymeen n'abalala naye kituufu nze ntebenkera n'okubanga tetukakozesa kyekigambo nze kyentebenkera nako kyentebenkera ku nsonga ya kalaadi kuba nti tetukakozesa naye ku nsonga gyabuzize ey'okubakwatamu mulimu abantu oluusi aba beetaaga okusomesa ye nga tebamanyiye nga tekyetaaga nga yakajja bwato tumulabirewo tusike busisi la oluusi abamu beetaaga okukola ki naawe okujja nga tumumanyimu naddala ng'obadde olina kyoliwo mu kitundu okulembeza ekiteekawo kito waliwo oyinza okulaba nti omuntu yeetaaga okukwata mukonama kisoboka naye nga tumaze oluusi kusomesa nga nabbi kye yakolako kola omusajja yali ayambadde empeta ya gold mu hadithi Ibn Abbas bwe yagisika n'amaanyi n'agikasuka eri naye hadithi bw'ogyetegereza yali abasomesezza obubi bwekyo ono n'asigalamu mu mbeera ey'okwegiramu okwekuzaamu nabbi kye yava akola bw'atyo naam n'oli bwe yasabira mu hadithi erimu muslim eyali aliisa omukono ogwa kkono yakikola takabburu era sahabi yakyogera mu hadithi ma manaahu illa alkibru ekyamugaana okuliisa ddyo kuba nabbi yamugamba aliisa ddyo n'agaana sahabi yatugamba nti ekyamugaana yali kiburu ka kiburu ako nabbi n'amusabira n'amuga lasta taata tosoboleranga ddala fashullat yadu mukono gwe ne gugongobala era tegwaddamu kyetukwa okutuusa bwe yafa kati mulimu abantu abeetaaga okukwatamu amaanyi kale n'eddoboozo disitulamu eddaawa kituufu si twagamba hikima si nti mpola buli kaseera naye si buli omu waliwo naayingidde nga bambi oluusi yeetaaga okusomesa kati ekyawuzi waliwo oli nga yolaba sikikwekuza bwe kiba kwekuza tuyinza okukwatamukko ku mbeera endala esitula ku ddoboozi naye oluusi waliwo baba batamanyi kuba kyekituufu nti okusukka mirundi emeka emirundi esatu nabbi yagamba mu hadisi fakat taadda wa zalama aba akoze obulya zamanyi aba asusse n'ekkumu bala bazudde mu ddiini era bidaa naye si buli akikoze ntugambe nti gwe muli banna bidaa twanguwe mangu ago oluusi aba yeetaaga kukola ki abamu bamanyi nti ebigere tubinaaza paka ule bitukula byo tebiriko mirundi abamu kye bamanyi kati aba yeetaaga kusomesa omulundi guba bwe guti mwe guti ekiro kinaaza ti twanguwa nti oli bwaba badde alina kyatamanyi twanguwe mangu nnyo olulamuliraho nti gwe oli munna bidaa mujje wahakaza ekyo nagamba siki ndoza nakireso oba tulina ekyokulabira ku kitwadde tulagaye entegera y'abasalafu kyetubatumaliriza nakyo ndoza nagibagambye nti twabuuza ekibuuzo twakibuuliza ku sheikh Abdul Karim myaka kati giri mu kumi mukyaba mukuba yali ava kusomesaawo ku William Street sheikh waffe Allah amusaasire ne bamukuba amasasi ng'ayingira mu motoka ye ne tugasenga tebaamukuba amasasi yandibadde waali mujjukira nti twakibuuza abantu ne baba n'enjanukula ez'enjawulo kibo kyali nam kujjukira imaamu yatuwa ansa tewaliwo ani yatuwa ansa senga tebaamukuba senga waali oba senga yafa ajali kitegeeza sibu yatuwa ansa kitegeeza si yatuwa ansa waliwo yatuwa ansa mba nezijjukira nam ansa entuufu eri ki Abdul Karim Allahu alam Allah yamanyi yenzikiriza ye manhaji y'abasalafu ne kubanga abagamba nti yali badde yafa zofira kwezabula nga ba mu'tazila n'abalala abagamba nti yali badde waali ba ashaira bobalaba nti yali badde waali kakati ate endaba yaba ahli sunna waljamaa ila ibn taymiya gyeyalaga rahimahullah nti Allah tugamba Allah yamanyi siffe tulamula mu nsonga z'okufa era ng'ebibeerawo omulusi mu makubo abantu batera okukambowala bwe batyo aga abasajja twabagamba bateeke hampu ku kkubo lino kati abasajja basatu tebaalifudde abo abasajja abanga yali mu kulamula bano be baalifudde bano tebaalifudde eyo si nkola si manhaji ntuufu si ntegeera ntuufu nam senga bano tebaalifudde ekyokufa Allah yamanyi kakati ffe tugamba sheekh oba yali bata Allah yamanyi oba yali badde waali oba yali badde Allah yamanyi yentegere yabaki yabasalafu era naye kati omuntu agamba yali badde yafa ng'abadde tamanyi irimu ngeyo tulamula mangu ntyo munabida abo banabida tulamula bwetyo la waliwo irimu ng'oluusi abantu tebagimanyi nga yeetaaga kusoma n'ategeera nti kituufu manhaji entuufu yeeno ne wabawo n'oli gwe balaga manhaji entuufu entegeera entuufu ate n'akalambalira ku ekyo kiki ekikyamu kati oyo ayinza okulamulwako oluvannyuma nti oyo nno kati munabida bamubuulidde ensonga alemedde ku bidaha bweti ne bweti naye oluusi tulina naffe bye tuyinza okuseerenamu nga twetaaga okukola ki okusomesebwa nti manhaji entuufu eri wano ne wano oba kitegerekese bulungi biizini subhanahu wataala kati tetwanguwa nnyo omuntu ng'oyo ewuzu omale okambuwa lemugira mweyo ewuzu mwe muli banna bidaha twabala badda la waliwo oluusi ng'ebintu ebimu beetaaga bambi abamukukola ki nga wabaasomesebbwa ajja kukomawo ku maki kumazima nga si muntu ajja okuzimba okukakanyala wahakaza kati tetwanguwa kulamula buli gwe tusanze mu mbeera yonna tulamulirewo mangu nti oyo abo banabida abo babonoonefu bali kino wahakaza wabeerawo ebimu ng'oluusi abantu beetaaga kukola ki oba kitegereka ebintu ebyenjawulo kati twakonye ne ku mabugo ate abamu tebakimanyi nti amabugo bida kati gw'osanga ali awo n'akasawo ke bamuwa amabugo bw'ateeka mu kasawo toyawo mwe bannabida wahakaa ruti yeetaaga kusomesa nti seba akasawo kajjeewo enkola ey'okukuŋŋaanya amabugo bwe mitieyo bidaa akitegeere nga yeetaaga kusomesawo bulijjo bidaa badde sikikola ki badde sikimanyi wahakaza insha allahu tabaraka wa taala naam obudde buweddeyo sheekh naam singawo omukutwe olio alina omukutu akwata awo walimu n'omugaa nti munabida ekyo embeera ye bambi naye bwabanga ddala akikaatiriza ate nga yasaasaanya irimu ye akamaku kabakanene ayinza naye okugwa mu layini eyo bwaba abuuliriddwa n'atuuka okulemera ku mbeera eyo, embeera ye bambi ebeetiisa afaananako bw'atyongani, oluusi naye n'atuuka n'okulamula nenyinnagga nange nkimanyi munnabbida, oluusi alina oba byanoonya ebimu ku bibalo. Asala llah salama, naye embeera ebambi ate okubanga yayambako n'okwongera ebbida bane tukimanye nga bwe kiri, oli bwafuna obulungi obunene mu kwongerayo irimu ennungi eri ku mazima, oba weekikka obulungi bungi ne bw'oliba ovuddewo, buli yenna alikolera ku irimu eyo. Kati na bashekhe bafe abaafa, bashekhe bini Uthaymin, bashekhe bini Baz, irimu Allah bayasaasira abaana abaaliwo ekiseera ekyo, abavubuka abalungi abakwata emisomo gyabo, tebamanyiddwa na kumanyibwa. Allah yabamanyi, terina abamanyi abakwatanga emisomo gya Sheikh bini Uthaymin. Naye wallahi tukyagifuna, omanyi obulungi bwe beetisse. Na kiringa bwe nali nsomesa ekitabo nga tukitandika al ubudiya, nabagamba yabuuza ekibuuzo ekyo tamanyiddwa yaani, naye Allah rabbul alamin, omulezi w'ebitonde yamukola ki? Amumanyi. Saba ne kati tukyakisoma ekitabo ekyo, kati n'emisomo ery'abasheekhe ngaabo abasheekhe abalungi basheekhe bini Uthaymin, bini Baz n'abalala abakwata emisomo egyo nabo baafadda kuba myaka gisukka ne mwabiri, naye empeera bakyazifuna. Tubaawo nga audio video eya Sheikh bin Baz ekutuuseeko ku nsonga ey'enjawulo, naye olowooza ki ne kwabo abaakwata obubuze obwabo ba Yusufu al Qardawi ng'agiregerera oluusi amateeka ga Allah, ebitendo bya Allah nam ejyakaliisa nga ajeja nga ne kati bukyasaasaana bweyongerayo, olowooza ki? Olowooza ki ku egyo emisomo egyalimu oluusi okujeregerera sunna n'agiregerera abali ku sunna batwala kiro bbiri, olowooza ki kwaba baagikwata nga bakyagisaasaanya bubo batwala buveera tumanya kiremu baba n'encyacya babeerawo feesi zonna eyo irimu nga bwetyo, olowooza ki? Kuba tebikomaawo, nga bwe kiri nti obulungi bwe buli mu kusaasaanya okwongerayo amazima, naye n'oyo asaasaanya. Era banaye twegendereze, bw'olaba bu vidiyo obu odiyo bujjuddemu obuguze toyongerayo, toyongerayo. Kyovaolaba abamanyi ba hadisi olaba bagaana n'okusaasaanya hadisi eri mauduu gye baapaatiika ku nabbi nga bagaana, naawe agyongeddeyo naawe omusango gwe gumu, ne bajjamu okuggyako oyo aba agireeta mu mbeera yakunnyonnyola ng'agenda kireeta mu mbeera yakulaga nti banaye buno nno obubuze bw'oba obufunye buno buki, ne bajjamu oyo yekka, naye ono agyongerayo n'agireka bulesaawo nga bigambo bifaatiike ku nabbi, balabanga naye ayingira mu layini eyo. Kati olina okwegendereza nga we buli obulungi we buli mu kwongerayo amazima, wegendereza ate toyongerayo buki obuze n'ebyo ebitali bito. Wallahu ta'ala alam. Darusi eddako kunnyonnyola bannaye bid'a kyeki, ma hiya al bid'a, insha allahu tabaraka وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.